Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šiandien telefonu kalbame su prezidento vyriausiaja patarėja Asta Skaisgiryte. Labas rytas.
Labas rytas.
Turim perrinktą Europos komisijos pirmininkę, prasideda derinimai su valstybėmis dėl portfelių ir pavardžių. Ar prezidentas jau gavo kreipimąsi ir raginimą pasiūlyti eurokomisarų pavardes ar dar ne?
Prezidentas iš tikrųjų laukia labai šito laiško, nes jisai turėtų netrukus pasirodyti. Priminsiu, kad jeigu anksčiau sakėme, kad na, nėra dar čia ypatingos skubos paskirti Lietuvos atstovą į Europos komisiją, tai nuo praeitos savaitės, kai buvo patvirtinta Europos komisijos pirmininkė, jau laikrodis pradeda tiksėti ir iš tikrųjų reikia labai intensyviai galvoti, kas tuo Lietuvos kandidatu galėtų būti. Tai greičiausiai, kad dar šią savaitę ateis Ursulos von der Leyen laiškas, prašantis nominuoti tos Lietuvos kandidatus, galbūt ir ne vieną, galbūt Ursula norės su jais susitikti dar iki formalios nominacijos, labai gali būti, susipažinti su jais ir pasikalbėti apie būsimus darbus. Todėl mums reikia dabar jau intensyviai galvoti, kas tas žmogus galėtų būti ir ta prasme, prezidentas labai laukia premjerės pasiūlymų.
O komisijos pirmininkė galbūt jau turėjo kažkokius neoficialius pokalbius su prezidentu šia tema?
Žinoma, turėjo, jie ne vieną kartą buvo susitikę, tačiau tol, kol Europos komisijos pirmininkė nebuvo pati dar patvirtinta į pareigas, tol tie visi pokalbiai buvo, na, sakykime taip, labai preliminarūs. Dabar jau yra aiškumas, kad būtent Ursula von der Leyen vadovaus ateinančiai komisijai, todėl jinai pirmiausia griebėsi, žinoma, darbo suburti savo komandą. Tvarkaraštis atrodytų maždaug taip. Jinai su kandidatais norėtų susitikinėti rugpjūčio mėnesį, galbūt rugpjūčio antroji pusėj, o rugsėjį ir spalį jau būtų tų kandidatų klausimai Europos parlamente. Ir vėlgi jau greičiausiai vėl rudenį Europos parlamentas balsuotų dėl Europos komisijos kaip po tokios su visais jos nariais. Tai tikimės, kad iki metų pabaigos ta naujoji Europos komisija bus patvirtinta ir padės veikti.
Po Europos komisijos pirmininkės perrinkimo kažkokio skambučio tarp jos ir prezidento nebuvo apie šią temą būtent?
Konkrečiai ne, tačiau žinoma, kad po perrinkimo jinai turėjo matyti ir taip labai daug darbo, kad griebtųsi iš karto komisarų pavardžių. Tai labai suprantama, kad pirmiausia, jinai, na, sakyčiau, labai esminius dalykus, tokius strateginius sprendė, sakykime, kur bus fokusas ateinančios Europos komisijos 5 metams. Galbūt kažkokių portfelių komisarų bus prikurta daugiau, kai kurie panaikinti lyginant su praeitą komisiją priklausomai nuo veiklos prioritetų. Tai tokio strateginio pasidėliojimo pradžioje reikia pirmiau, kol prieisime iki personalijų.
Tai šiandien ta situacija yra būtent tokia, kad prezidentas yra pateikęs vieną kandidatą premjerai, premjerės sprendimo vis dar laukia ir daugiau na niekur mes nesam pasistumėję, ar esam kažkur?
Na, prezidentas yra aptaręs su premjere galimas kandidatūras, taip, jisai įvardino savo preferenciją. Tačiau žinoma, kad reikia vyriausybės žodžio tą temą ir todėl prezidentas laukia susitikimo su premjere.
Tas vienas kandidatas, kurį prezidentas yra įvertinęs, yra na, pagal ekonominį portfelį įvardytas, ar ne?
Žinot, pritempinėti kandidatus portfeliam irgi yra gana rizikinga, nes ta portfelių dalybas daro vėlgi Europos komisija ir su komisijos pirmininkė konkrečiai. Žinoma, jinai atsižvelgia į asmenines savybes ir įdirbius, kuriuos turi kandidatai, tačiau prisiminkime situaciją, kai Dalia Grybauskaitė atėjusi dirbti komisiją, buvo paskirta komisarė nuo Lietuvos, pradėjo nuo kultūros portfelio. Tai, žinot, čia visai dėliojasi. Kas Lietuvai būtų naudinga, taip, ekonominis portfelis Lietuvai vienprasmiškai būtų naudingas. Ir visos šalis iš tikrųjų siekia pirmiausia ekonominių portfelių.
O transporto portfelis būtų naudingas Lietuvai?
Taip, transportas yra ekonomikos viena iš ekonomikos šakų.
Šešėlinio pasiūlymo nebuvo?
Šešėlinio, ne. Šešėlinio pasiūlymo šešėliniai pasiūlymai apskritai yra rizikingi, todėl geriau jų nedaryti. Tačiau taip, transportas, energetika taip pat yra ekonomikos dalis. Vidaus rinka, konkurencingumas yra vidaus rinkos dalis. Visi šitie portfeliai yra labai įdomus Lietuvai.
Čia kalbėjom apie tai, kad na, iš žmogaus savybės taip pat šiek tiek atsižvelgiama ir matėme, čia matom Maldeikio kritiką dėl to vieno vienintelio viešai aptarinėjimo kandidato, tai yra Gabrieliaus Landsbergio, kad jis štai labai daug veikia užsienyje, yra puikiai žinomas, daug minimas užsienio žiniasklaidoje ir taip pat Maldeikis nurodė, kad tiesa atsisakymas tvirtinti būtent Landsbergį yra pavydo klausimas. Jūs kažkaip tą kritiką vertinat?
Na, kaip vertinsi, juokingai ir tiek. Žinome, kad užsienio klausimais dirbs Estijos premjerė, buvusiai Estijos premjerė, Kaja Kallas. Ir todėl įsivaizduoti, kad du Baltijos šalių atstovai galėtų užsienio srityje dirbti, yra mažumėlė naivu.
O kažkaip vertinat tai, kad nedaug, pavyzdžiui, Landsbergis pasisako užsienio žiniasklaidoje, dėl to galbūt būtų tinkamas eurokomisaras?
Na, dar sykį sakau, kad Landsbergio stipriai pusė yra užsienio politika, tačiau užsienio politika jau yra paskirtas komisaras. Ir tas komisaras yra iš Baltijos šalių, kuo mes iš esmės esame visiškai patenkinti, nes Baltijos šalių interesai bus pakankamai atspindėti, tikimės, bendroje užsienio ir saugumo politikoje.
Gal kaip Grybauskaitė galėtų pradėti nuo kažkokio kito portfelio?
Žinoma, galėtų, bet jeigu žiūrime į reikalą rimtai, na, žiūrime rimtai ir žiūrime tuos kandidatus, kurie galėtų išpildyti ir mūsų, ir komisijos pirmininkės lūkesčius.
Gerai, kita tema. Lietuva sulaukė kritikos iš Norvegijos dėl pasitraukimo iš Oslo konvencijos draudžiančios kasetinius šaudmenis. Mes su jumis irgi šioje laidoje esam kalbėjusios dar prieš sprendimą ir tuomet jūs sakėt tokį argumentą, na, kad reikia įsivertinti, ar tai nepakenks šalies prestižui. Tai ar nepakenkė?
Žinot, čia vėlgi reikia sverti du dalykus – šalies saugumas ir šalies prestižas. Taip, aš sakyčiau, kad pasitraukimas iš tarptautinės konvencijos, na, sufokusavo daugelio šalių dėmesį į Lietuvą, ne tik Norvegijos, beje, gavome pastabų ir iš kitų šalių, tačiau visoms toms kritikėms buvo paaiškinta, kad Lietuvos saugumo situacija yra tokia, kad mes darome šitą žingsnį. Na, Norvegijos kritiką galima suprasti, kad ta konvencija vadinasi Oslo konvencija, buvo pasirašyta Osle, tai Norvegija turi ypatingą santykį su šita konvencija. Ir taip jau gavosi, kad dabartinis premjeras Jonas Storė prieš daugelį metų, dar būdamas užsienio reikalų ministrui, jisai dirbo, kad būtų pasirašyta tokia konvencija. Bet vėlgi, tada situacija geopolitinė ir Europoje ir pasaulyje buvo visiškai kita, tada dar po šaltojo karo pabaigos, na, manėme, kad tai, ką ateina į Europą ilgiems dešimtmečiams, tai tos visos konvencijos turėjo kitą prasmę. Dabar saugumo situacija to reikalauja ir manau, kad prezidentas greitų laikų pasirašys atitinkamą dokumentą, užtvirtinantį tą pasitraukimą iš kasetinių šaudmenų konvencijos.
Ar argumentas, kad tokios konvencijos yra kuriamos ne taikos, o būtent karo metų, neįtikina? Na, ar čia nesumažina mūsų šalies kredibilumo, kad štai vos pradėjus kilti kažkokioms grėsmėms, mes pradedam pasitraukti iš konvencijų?
Na, turbūt ne vos pradėjus kilti, mes tą labai gerai vertinam žingsnį ir diskusija vyko, gal jeigu nemavoja, apie metus, buvo paprašyta iš prezidento, buvo paprašyta, kad ministrai, tiek užsienio reikalų, tiek gynybos ministrai padirbėtų su kitom šalim konvencijos narėm, paaiškintų Lietuvos motyvus, kodėl Lietuva traukėsi, kas ir buvo daroma. Ir mūsų sąjungininkai žinojo jau anksčiau apie ketinamą daryti žingsnį, tai nebuvo perkūnas iš giedro dangaus. Taip kad, na, manau, kad paaiškinom visiems pakankamai, kad galėtume šitą žingsnį žengti.
Dar viena tema, kur pakankamai daug tokio neaiškumo kilo, tai Vokietijos brigados klausimai. Pasirodė čia informacijos, kad nespėjome sukurti infrastruktūros kariams, dėl to gali vėluoti brigados įkurdinimas. Kaip jūs iš užsienio reikalų perspektyvos tai vertinat? Ar mes čia kažką pražiūrėjom, ar kažkokią prastą žinutę pasiuntėm, ar kaip sako dalis politikų, tai apskritai gali būti dezinformacija ir viskas vyksta pagal planą?
Viena keista, kad nuo pat idėjos įkurtinti Lietuvoje Vokietijos brigadą vis bandoma pamėtėti tokią gandų, kad kažkas nesiseka, kažkas netaip kažką suprato, kažkur kažkas stringa ir panašiai. Tai nuo pat pradžių šitą girdžiu karts nuo karto ir vertinu kaip kažkieno galbūt kažkokių tai Lietuvoje esančių aktorių nenorą, jog ta Lietuvoj vokiečių brigada įsikurtų. Iš tikrųjų, tai viskas vyksta pagal planą. Dar gruodžio mėnesį buvo pasirašytas memorandumas dėl kelio gairių. Jisai yra įgyvendinamas. Lietuva daro savo namų darbus labai, labai stropiai, reikia pasakyti, labai tikslingai. Kiek žinau, krašto apsaugos ministras su Vokietijos gynybos ministru yra nuolatiniam kontakte aptardami eigą procesą, kaip viskas vyksta. Prieš porą mėnesių Lietuvos prezidentas Nausėda inauguravo jau brigados štabo pirminį vienetą. Tai viskas, sakyčiau, eina pagal planą ir būtų gerai, kad taip ir eitų. Kas kokius gandus leidžia, matyt, turi savų interesų, o darbų šitos reikia daryti ir nebejoju, kad Lietuva padarys viską, kad jau 26 metais būtų pasirengusi priimti brigadą.
Tai iš mūsų pusės šiuo metu jokių keblumų nekyla, taip galim konstatuoti.
Prezidentas tikrai neturi priekaištų.
Nuo rugsėjo ukrainiečiams nebebus kompensuojamas mokslas Lietuvos aukštosiose mokyklose. Kodėl čia atsirado šis sprendimas ir yra sąsajos su išvykusių ukrainiečių į užsienį mobilizacija?
Aš nesu tikra, kad atsirado jų sprendimas, bent jau apie tai nesam informuoti. Kad buvo kalbos apie tai, tai vėlgi kalbos buvo, tačiau šiai dienai viskas yra kaip buvę. Lietuvoje mokosi, aukštosios mokyklose mokosi apie 1000, jeigu neklystų, 1100 Lietuvos jaunuolių, 17 aukštųjų mokyklų, didelė dalis jų Vilniaus universitete ir jiem yra suteikiama taip pat materialinė pagalba, krepšelis jų mokymuisi. Taip Lietuva supranta savo indėlį į Ukrainos karo pabėgėlių priėmimą Lietuvoje. Žinoma, jeigu būtų iš Ukrainos kažkoks tai pageidavimas kažką kitaip daryti, kažkokias kitokias schemas taikyti, galima būtų svarstyti, švietimo ministerijos galėtų susėsti ir svarstyti. Tačiau vėl kartu šiai dienai viskas yra kaip buvę.
Toks būdas būtų gera priemonė padėti kažkaip gražinti to šaukiamojo amžiaus jaunuolius atgal į Ukrainą, ar ne?
Aš nesu tikra. Kalbame turbūt ne vien apie jaunuolius vyrukus, kalbame apie merginas, kurios taip pat studijuoja, kodėl jūs turėtų netekti tos galimybės. Tai čia galbūt labai supaprastintas būdas bandyti įsivaizduoti, kad tai padėtų gražinti juos į Ukrainą. Pirmiausia, reikia kad jie būtų sąmoningi ir patys norėtų ten vykti ir užsirašyti, mobilizuotis ir užsirašyti kariuomenę. Tai to sąmoningumo labai, labai reikėtų, tačiau tai jau yra Ukrainos pusės reikalas juos su jais dirbti ir juos įtikinti.
Kol kas mums nieko nereikia daryti, nėra kažkokių prašymų dar daugiau.
Tikrai nemanyčiau, kad Lietuva turi imtis iniciatyvos panaikinti mokymui įskirtas lėšas Ukrainos pabėgėlė.
Dar šiek tiek apie užsienį. Čia ES vienybė šiek tiek pakrutėjo ir po pastarųjų Vengrijos premjero žingsnių ir bandymų tapti taikos šaukliu keliaujančią ir į Rusiją, ir į Kiniją. Kaip sakė ta pati Ursula von der Leyen, kad tai buvo tarsi pataikavimo misija. Atsiriboti pradėjo šalės narės, Lietuva taip pat, ir boikotuojamas dabar jau perkeliamas iš Budapešto į Briuselį bus neoficialus užsienio reikalų ministrų susitikimas. Ir kai mes atsisakėm dalyvauti neoficialiuose susitikimuose ministrų lygių Vengrijoje, tai Vengrija pareiškia, kad demonstruojam blogą skonį. Koks prezidento vertinimas visos šios situacijos?
Tikrai pastebėjau, o Vengrijos premjero vojažai po įvairias sostinės buvo labai, labai vertinami kritiškai ir iš Lietuvos vis kritiškas vertinimas taip pat buvo girdimas. Ką jisai pasiekė? Kol kas nieko nepasiekė, tačiau šalis narės labai aiškiai pasakė, kad vengrijos premjeras, važiuodamas į Maskvą ir į Pekiną, atstovauja tik save, tik Vengriją, jokių būdų ne visą Europos Sąjungą. Tai tas nekarta buvo pabrėžta, kad tą taip pat prezidentas Nausėda pasakė. Kaip tvarkyti šitą situaciją? Tikrai vakar užsienio reikalų ministrai diskutavo, kaip suprantu, ten buvo nuomonės įvairios ir kad reikia važiuoti į Budapeštą neformaliam susitikimui ir kad nereikia ir kad galbūt važiuoti, bet žemesnėm lygyje. Man atrodo, kad vyriausias įsigaliotinis Borelis priėmė visiškai gerą sprendimą, tą susitikimą tiesiog perkelti į Briuselį, kaip po europinę sostinę ir tada nebekyla tų diskusijų, jau na, energiją galima nukreipti kažkokiem pozityvesniem dalykam. Tai taip yra veiksmas, turi būti atoveiksmas.
Ką daryti, na, nes vis tiek pirmininkaus dar kurį laiką Vengrija, ar čia na, normali ta situacija brėžės ir mes čia kažkaip neturėsim kažkokių keblumų dėl sprendimų, dėl veiksmų, dėl apskritai apsunginto Europos Sąjungos darbo.
Čia reikia pasakyti, kad tie keblumai egzistuoja ir jie egzistuoja jau ne pirmus metus ir jie neprasidėjo su Vengrijos pirmininkavimu Europos Sąjungai, jie prasidėjo daug anksčiau, kalbant apie karą, prasidėjo nuo pat karo pradžios. Na ir nepaslaptis, kad Vengrija dažnai blokuoja sprendimus susijusius su Ukraina tiek finansinių dotacijų prasme, tiek ypač karinės įrangos prasme, kad norint, jog Ukraina galėtų pradėti dėrybas su Europos Sąjunga dėl narystės, reikėjo griebtis tokių gudrybių, kaip na, Vengrijos premjerą pakviesti kavos išeiti iš salės, kad salė tuo metu galėtų priimti tą sprendimą. Na, tai šitas tęsiasi jau kurį laiką. Va, tai gyvenimas vis tiek eina, gyvenimas vyksta. Visos likusios šalys yra pakankamai susitelkusios, kad tuos sprendimus priimti. Ir manau, tas susitelkimas yra labai geras, bendrai parodant, kad na, mes likusiai galvojam kitaip.
Užteks jūs mano tos simbolinės diplomatijos, tokios na, tų boikotų diplomatinių?
Na, žiūrėsim, kas bus toliau. Jeigu dar bus kažkokie panašūs bandymai, reikės galvoti apie kitas priemonės.
Na ir Bidenas pasitraukė iš rinkimų, veikiausiai nauja kandidatė į prezidentus taps viceprezidentė Kamala Harris. Girdėjome prezidento vertinimą šio Bideno žingsnio, bet kaip dėl pačios Harris, kokią jūs nuomonę apie ją turit, nes na, daug mes apie ją iš tiesų nežinom, bent jau iš žiniasklaidos ir daug to nuveiktų darbų negali veikiausiai viceprezidentė pasigirti.
Lietuvos prezidentas Nausėda iš tikrųjų buvo pažįstamas su visais kandidatais, sakau, buvo su visais, nes kandidatas Bidenas pasitraukė iš prezidento rinkimų, tačiau ir su Donaldu Trumpu, ir su Kamala Harris yra susitikę ir kalbėjęsi, su Kamala prezidentas susitiko prieš porą metų Miuncheno saugumo konferencijos paraštėse, kur aptarinėjo labai Lietuvai aktualius klausimus, konkrečiai Jungtinių Amerikos valstijų karių buvimą Lietuvoje. Ir buvo sutarta, tada aptarta ir sutarta, kad JAV karių batalionas, rotacinis batalionas bus dislokuotas Lietuvoje, kas nuo to laiko ir buvo daroma. Tai sakyčiau, kad jų susitikimas buvo labai produktyvus ir davė gerą rezultatą.
Tai to tikitės turbūt ir ateityje, jeigu demokratų...
Žinoma, jeigu demokratų kandidatė laimės. Tačiau jeigu laimėtų respublikono kandidatas, tai vėlgi Lietuvos prezidento santykis su juo buvo ir buvo labai geras, nes kaip tik tai 20 metais Lietuva įvykdė tą pažadą skirti 2% BVP gynybai. O jeigu pamenate, Trumpas dar būdamas pirmoje savo kandencijoje labai akcentavo, kad europiečiai turi vykdyti tos 2%. Tuo metu 20-aisiais, tai buvo labai dar nedaug šalių, gal kokios 8 ar 9 šalys, kurios vykdė šitą nuostatą. Ir tom šalim teko ypatingas Trumpo dėmesys, kaip na, gerbiančiomis savo įsipareigojimus ir vykdančiomis jų pačių prisimtus tos 2 procentus. Tai vėlgi santykis su Donaldu Trumpu buvo kalbos, diskusijos apie JAV įsitraukimą į Europos saugumą buvo ir aš tikiuosi, kad jeigu taip atsitiktų, kad kandidatas Trumpas laimėtų, tas geras ryšys ir toliau išliks.
Dėl viceprezidento J.D. Vance'o respublikonų čia kyla tokių klausimų, nes savo pasisakymais jis nekartą suabejojo parama Ukrainai. Mūsų užsienio reikalų ministras nurodė, kad su tokiu sprendimu patenkame į neapibrėžtumo teritoriją. Ar Lietuvos prezidentas mato, kad na, tai yra neapibrėžtumas, jeigu J.D. Vance'as taptų Amerikos viceprezidentu?
Turbūt, kad gyvenime yra daug neapibrėžtumo, tai sureikšminti vieną iš jų būtų gal nebūtinai teisinga. Taip, Vance'o kai kurie pasisakymai mums kelia rūpestį irgi. Na, tokia gana izolacionistinė, sakykime, linija, kai mes siekiame, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir toliau būtų Europoje ir kad transatlantinis ryšys būtų užtikrintas ir kad Europa be Jungtinių valstijų saugumo prasme gerokai būtų susilpnėjusi, tai tikrai taip. Na, tikimės, kad vienas dalykas yra, kaip žmonės kalba, kai jie dar kandidatai ir kai jie ateina į valdžią ir pajunta visą tą valdžios, na, sakykime, sunkumą. Tai dažnai tos kalbos koreguojasi.
Prezidento vyriausiai patarėjas Asta Skaisgirytė buvo su jumis. Ačiū jums.